Tänään vieraana on dinosaurukseksikin kutsuttu mies, varsinainen Onnen Pekka, joka ei ole kaihtanut kynäänsä, jos jokin ei miellytä. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, filosofian tohtori, kirjallisuuden tutkija ja entinen Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitikko, kulttuuritoimituksen esimies Pekka Tarkka, ja hyvää torstaita.
Kiitos.
Pekka Tarkka, kysytään ihan alkuun, kun mainitsin tuossa, että dinosaurukseksikin kutsuttu mies, niin missä yhteydessä tämä dinosaurus-nimi tuli esille?
Se oli tuo sietämättömän nokkava Pentti Saarikoski, joka sen kehitti. Mehän olimme nuorina miehinä aika hyvät ystävät, mutta myös erilaista vihollisuutta kyti meidän välillämme. Ja sitten hän joissakin runoissaan, jotka ovat julkaisematta ja puheissaan, rupesi nimittelemään minua dinosaurukseksi. Eteenpäin työntyvä leuka, roikkuva alahuuli, muutenkin dinosauruksen näköinen, ja siis se tarkoitti myös sitä, että olin jotenkin hidas ja vanhanaikainen. Saarikoski oli nopea ja nokkela ja moderni. Siitä huolimatta me olimme ystäviä, enkä minä tuosta dinosaurus-nimestä osannut sitten kummemmin loukkaantua. Luulen, että käänsin sen edukseni.
Näistä sekä muista nimityksistä, kuten Hesarin kyylästäkin, pääsemme vielä tässä lähetyksessä.
Se oli superkyylä.
Hesarin superkyylä. Puhutaan näistä vielä lisää tuossa myöhemmin. Pekka Tarkka, sinun ja uuden Onne-Pekka-kirjan kautta hahmottuu hyvin paljon tämä 1900-luvun puolivälin jälkeiset kirjalliset kamppailut Suomessa. Pelätty kriitikon kynäsi avautuu siinä myös, ja tällainen koko kulttuurikeskustelu, nyt jo mainittuinen Saarikoskinen, Paavo Haavikkoinen ja sun muiden, tulee siinä esittelyksi. Puhutaan niistäkin myöhemmin. Jäit Helsingin Sanomista eläkkeelle symboliikkaakin sisältäen 1.1.2000, tämän vuosituhannen ensimmäisenä päivänä. Kirjoitit jäähyväiskirjoituksessasi uuden vuoden aattona 1999, että pitkän artikkelin suomalaisen kirjallisuuden historian vaiheista ja realismin ja modernismin taistoista, mutta myös siitä, kuinka koit tuon vuoden 1999 olleen yksi sinun kriitikon urasi suurenmoisimmista vuosista. Ja näit kirjallisuuden tulevaisuudessa paljonkin valoa. Jos katsot nyt kotimaista kirjallisuutta vuonna 18 ja tätä vuosituhatta, niin miltä se näyttää?
Ehkä se näkemys tai toive siitä valoisasta tulevaisuudesta oli hiukan liioiteltu, mutta en minä kyllä mistään mielelläni puhuisi mistään katastrofitunnelmista. Kyllähän meidän kirjallisuus on aika lailla voimissaan edelleen. Ei ehkä samanlaisessa suorituskunnossa kuin joskus vuosituhannen vaihteessa.
Mainitsit silloin muun muassa Jari Tervoa ja Veronika Pimenoffia, sun muita kirjailijoita.
Ja Hannu Raittilan, joka oli erityinen suosikkini, tai on edelleenkin, Olli Jalosen. Mä en nyt muista, ilmestyikö nimenomaan heiltä silloin 1999. uudet teokset. Silloin kiitteli myös Veronika Pimenoffin uutta romaania, muistaakseni. Kyllä siis silloin tuo jako, josta mainitsit, modernismiin ja realismiin. Modernismia edusti Väinö Linna seuraajineen ja modernismia Veijo Meri ja Paavo Haavikko seuraajineen. Tämä kummallisesti tuntuu pysyvän tämä jako modernismiin ja realismiin edelleenkin. Uudet kokeilut ovat entistä rohkeampia, mutta sitten semmoinen realistinen valtavirta kyllä on hyvin, hyvin voimakas ollut viime vuosin asti.
No jos sinun pitäisi nostaa jotain merkkiteoksia nyt tältä vuosituhannelta tai merkkikirjailijoita, keitä he olisivat?
No jos ajatellaan tätä realismin linjaa, niin mieleen tulee esimerkiksi Ulla-Leena Lundbergin romaani Jää. Jos ajatellaan tätä kokeellisempaa suuntaa, niin En ole niin kauhean innostunut näistä äärimmäisistä kokeiluista, joistakin kokeiluista, joissa romaanin läpi on porattu reikä ja sitten lukijalle annetaan sukkapuikko. Ja sitten siellä sukkapuikolla pitää umpimähkään kokeilla, mistä aloittaa lukeminen.
Mikä tästä käy esimerkiksi?
Ylijuonikkaan yksi romaani on tämmöinen. En ole siihen jaksanut perehtyä sen kummemmin. Olen sikäli pätemätön puhumaan enemmän tästä asiasta, mutta se nyt jotenkin on aika kuvaava tämän hetken tilanteelle. Suuren yleisön ja realismin suhteet ovat hyvät ja siis kirjallisuutta luetaan, seurataan, sitä rakastetaan, ehkä ei niin paljon kuin parikymmentä vuotta sitten, mutta kuitenkin.
No mitä sinä sitten nykyään luet? Vai mähän, luetko enää?
Mähän olen viime aikoina kirjoittanut elämäkertoja, muun muassa Joen Lehtosen elämäkerran, ja se nyt on suunnannut mun lukuharrastusta menneisyyteen. Olen lukenut kotimaisia klassikkoja. Joen Lehtonen oli erittäin kansainvälinen kirjailija. Olen lukenut eurooppalaisen satiirin suuria teoksia, joita Lehtonenkin käytti niin kuin esikuvinaan ja niin edelleen. Kyllä minä yritän seurata tätä nykykirjallisuutta. En tiedä miten, kun en siitä kirjoita niin paljon, niin se jää tuollaiseksi pinnallisemmaksi, tai ei pinnalliseksi, mutta siis tämmöisen tavallisen lukijan nautintojen etsimiseen.
No, olet täällä kuitenkin nyt, koska sinulta todella julkaistiin tuo Otavan toimesta jopa mielestäni huikea muistelmakirja Onnen Pekka. Siinä 575 sivua on tekstiä, kolutaan matkaa Tampereen Pispalasta Helsinkiin Ilta-Sanomien nuoresta toimittajasta kohti kulttuuripiirien tarkkasilmäistä ja ehkä pelättyäkin kriitikkoa monissa vaiheissa. Tuo kirja päättyy vuoteen 1989, 10 vuotta ennen eläkkeelle jäämistäsi, ja tehtäköön tässä kohtaa selväksi, että silloin kun siihen mihin tuo kirja päättyy, niin minähän olin itse silloin 4-vuotias, että meillä on se reilu 50 vuotta ikäeroa. Ja tässä hämmentävää on, kun lukee tätä kirjaa, niin näin 50 vuotta nuoremman toimittajan plantun silmin se, että sinähän olet tuntenut periaatteessa ihan kaikki Suomen kirjallisuuden historiasta tuosta 50-luvun puolivälistä eteenpäin, muutenkin kulttuuripiireistä. Paavo Haavikko, Pentti Saarikoski, vaikuttajista ystäväsi ainakin silloin Pentti Linkola, Veijo Meri. No, tämä lista jatkuu vaikka kuinka pitkään, ja tässä avautuu myös tällainen iso kysymys kulttuuridebatista, jota olet yrittänyt monesti käynnistää. Imagen artikkelissa tuossa kesällä sinulta kysyttiin, että paljonko seuraat nykyistä kulttuuridebattia, ja vastasit siihen, että missä sitä nykyään käydään. Debatti on aika harvinaista. Onko tilanne todella, Pekka Tarkka, nykyään näin heikko?
Muistaakseni sanoin silloin, että ei meillä kunnollista kulttuuridebattia ole ollutkaan. Että lähinnä minulla on mielessä ruotsalainen kulttuuridebatti, joka on siis Ruotsissa ollut koko maailmansodan jälkeisen ajan semmoinen yksi merkittävä yhteiskunnallinen tekijä. Siis suurissa lehdissä kirjailijat, tiedemiehet, juristit, lääkärit käyvät jatkuvasti keskustelua yhteiskunnan suurista kysymyksistä, tieteen kysymyksistä, taiteen kysymyksistä. Dagens Nyheter-lehden, siis Ruotsin suurimman päivälehden, entinen päätoimittaja Olof Lagercrantz sanoi, että tämmöinen kulttuuridebatti on kaiken yhteiskunnallisen lainsäädännön alku ja juuri, että ilman debattia ei voida yhteiskunnassa toimia kunnollisella tavalla. Jostain syystä meiltä se tämmöinen debatti puuttuu.
Ei. Onko sinulla mitään selitystä, että miksi?
Hirveän vaikea sanoa. Mun lehtimiehen vaiheessa on ollut muutamia yrityksiä, jolloin olen yrittänyt lietsoa tämmöistä debattia. Esimerkiksi maanpuolustusasenteista, asuntopolitiikasta, kehitysavusta ja niin edelleen. En ole erityisemmin siinä onnistunut. Ne ovat lopahtaneet nämä yritykset. Mä muistan, kun Pekka Lounela julkaisi asuntokysymyksiä valottavan pamfletin joskus 60-luvun alussa. Yritin saada Paavo Haavikon kirjoittamaan siitä. Ja ajattelin, että siitä tulee, he olivat eri mieltä, kun Haavikkohan oli kiinteistövälittäjä yhdessä vaiheessa elämäänsä. Erittäin pätevä alallaan. Ajattelin, että siitä tulee mainio keskustelu vielä, mitä ei. Haavikko kirjoitti minulle, että hän on sellainen niin perinteellinen kirjailija, että hän ei tällä tasolla pysty keskustelemaan asioista. Tähän se kaatui.
Ja hänhän kirjoitti sinulle kiinnostavasti, että hän nimenomaan ei halua vaan tuoda jotain ajatuksiaan julki, vaan tutkia niitä omia ajatuksiaan, ja on tässä mielessä nimenomaisesti kirjailija.
Kyllä, se on kunnioitettava kirjailijan tehtävä, mutta ehkä voi omasta mielestäni se on vain yksi niistä.
Eli kirjailijan tulisi olla kuitenkin aktiivisempi yhteiskunnallinen keskustelija.
Sitä ei minun mielestäni voi vaatia, mutta meikäläisessä kirjailijakunnassa tämmöisiä yhteiskunnalliseen keskusteluun hanakoita kirjailijoita on aika vähän.
Onhan tässä kuitenkin nähty varsinkin näissä Finlandia-puheissa viime vuosina pari yritystä, on Laura Lindstedt sekä Juha Hurme ovat yrittäneet ainakin hiukan sohaista johonkin pakkaan ja herättää jotain keskustelua. Miten olet sitä seurannut?
Olen kyllä pannut merkille nämä, mutta jos ajattelen asioita hiukan taaksepäin, niin kyllä tämmöistä kirjallisuuden ympärillä käytävää keskustelua on ollut paljon enemmän esimerkiksi näiden 60-luvun suurten kirjasotien aikana, jolloin Paavo Rintalan ja Hannu Salaman romaanit ja 70-luvulla taas uudestaan Hannu Salaman romaanit olivat ankaran yhteiskunnallisen keskustelun kohteina tai herättäjinä ja kohteina, ja se oli aika jännittävää nähdä, että silloin kirjallisuus kyllä niin kuin näytti herättävän koko kansan, se, kuten tapahtui ensimmäisen kerran Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan ilmestyessä. Siitä oli vähän liioitellen sanottuna jokaisella suomalaisella mielipide, ja mielipiteet menivät voimakkaasti ristiin. Teos oli, vaikutti laajalti yhteiskuntaan. No, Salaman juhannustanssit ja Rintalan sissiluutanssit olivat samanlaisia, jotka antoivat niin kuin virikettä tämmöisille keskusteluille, joita ei enää ole.
Tästä aktiivista ja välillä erittäin kirjaväkkää blogia pitävä Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen on kirjoittanut parikin kommenttia viime keväänä melko tyrmäävän, no jokseenkin myös yleisen ja ehkä kohdentamattoman kritiikin suomalaisen kulttuurin alemmuustilasta. Siinä hän kovasti kritisoi nykytoimittajia, jotka tekevät vain kepeitä juttuja, ja lehtien taso on tippunut huonoksi. Kulttuurin perusihanteet hyvyys, totuus ja kauneus, jotka Vihavainen määrittää korkeakulttuuriksi, ovat unohtuneet eikä niitä nähdä enää kiinnostavina. Ja nyt juuri tällä viikolla Vihavainen kirjoitteli jälleen samoista aiheista, viittasi juuri tähän sinun tuoreeseen kirjaasi Helsingin Sanomien surullisesta nykymenosta. Hän muisteli lämmöllä suuruuden aikoja, jolloin Älymystön eturivi kirjoitti lehden sivuilla ja syyttää Aatos Erkkoa tällaisen Helsingin Sanomien lehden tuhon siemenen kylvämisestä. Ja tämä johti hänen nähdäksensä intellektuelliseen limbotanssiin, oli Vihavaisen käyttämä ilmaisu. Mitä sinä ajattelet, Pekka Tarkka, näistä Vihavaisen teksteistä? Ovatko ne tällaista nostalgista muistelua jonnekin kultaisiin menneisiin aikoihin, vai onko älyllistä keskustelua enää lehtien palstoilla?
Kyllä se on kovasti vähentynyt, ja mä olen monissa asioissa samaa mieltä kuin Vihavainen. Tosin tuosta viittauksesta Aatos Erkkoon täytyy sanoa, että eihän Aatos Erkko juuri, tai ei ollenkaan puuttunut esimerkiksi kulttuuriosaston toimintaan. Hänen kiinnostuksensa oli toisaalla, eli tämän ison firman johtamisessa. vihavaisen arviot nykyisestä kulttuurisesta osastosta allekirjoittain osin. En kyllä ymmärrä, kun hän sanoi, että siellä vallitsee saarnaava totalitarismi. Se nyt on päin mäntyä sanoa tämmöistä, mutta pikemminkin niin, että nykyistä journalistiikkaa muuallakin kuin Helsingin Sanomissa hallitsee tämmöinen suurten joukkojen mielistely, kun lehtien taloudellinen asema on heikentynyt ja ne joutuvat taistelemaan tavallaan olemassaolostaan nykyisen tiedotuskentän käänteissä, niin niiden täytyy taistella ja niin kuin tavoitella uusia lukijakuntia, nuoria lukijakuntia. Silloin ehkä liian alttiisti katsotaan sinne, missä on suuria joukkoja liikkeellä, mistä voidaan rekrytoida suuria joukkoja myös lehden lukijoiksi.
Eli on unohdettu jonkinlainen oma journalistinen ajattelu, niinkö?
Joo, mennään suuren joukon mukana ja toisin kuin minun aikana, niin viime vuosituhannella toimittajat katsoivat, että toimitus kyllä tietää, mitä se tarjoaa lukijoille. Nyt kuunnellaan sitä, mitä toivotaan. Toisin sanoen pahimmassa tapauksessa johtaa lukijakunnan mielistelyyn. Ja näyttää siltä, että suuren lehtifirman eli Sanoma-osakeyhtiön johto on samoilla linjoilla. Muistanpa lukeneeni, että se johto on ilmoittanut olevansa taloudellisesta syystä kiinnostunut toimimasta rock-konserttien kaltaisissa massatapahtumissa. Toisin sanoen, että tämmöinen suuren joukon toiminta, sen pitämykset hallitsevat liikaa tätä horisonttia.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että rock-konserteista ei tulisi tehdä juttuja?
Kyllähän niistä esimerkiksi kotimaan osastoa voi ihan hyvin tehdä juttuja, kun ne ovat suuria massatapahtumia ja siis leimaavat julkista elämää ja äänimaailmaa merkittävällä tavalla, mutta kulttuurisastoissa voisi hiukan katsoa sitä, mikä on tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää.
No yksi kysymys vielä tästä, kun mainitsit tuossa jo äsken sen, että oli Väinö Linnat sun muut, jotka aikaisemmin kävivät tämmöistä tiukkaa kulttuurikeskustelua. He olivat kulttuurin puolelta pääosin, mutta heillä oli kyllä myös jonkinlainen pääsy valtaan. Heitä kuunneltiin myös politiikan puolella. Ja toisaalta näitä tällaisia hahmoja nostettiin myös kansakunnan kaapin päälle monessa mielessä. Mutta mitä ajattelet siitä, että onko tässä käynyt myös niin, että maailma on niin pirstoutunut nykyään, että sellainen yhtenäiskulttuuri, joka mahdollisti tällaiset keskeiset ajattelijat, niin sellaista ei enää ole?
Totta kai kulttuuri on osittunut eri alueisiin ja on paljon erilaisia intressejä. Tuo nykyinen puhe, että yhtenäiskulttuuri olisi hajonnut, ei minun mielestäni kyllä pidä kokonaan paikkaansa. Kyllä se kulttuuri on eriytynyt, mutta siis sanoisin, että noin valtakunnallisessa mittakaavassa tiettyä yhtenäisyyttä edelleen on. Minua, kun katselen tätä nykykirjallisuutta, niin minusta tuntuu, että tämmöiset ahtaasti henkilökohtaiset ongelmat ovat kyllä niin kuin siinä polttopisteessä. Parisuhteen ongelmat, lasten ja vanhempien ongelmat, sairaus ja terveys ovat niin keskeisessä asemassa, että joskus tulee mieleen niin kuin huomauttaa, että ei kirjailija ole mikään sosiaaliviranomainen, että siis on muitakin asioita kuin tämmöiset lähipiirin intiimit seikat. Ja kirjallisuuden vaikutus esimerkiksi politiikkaan on vähentynyt. Muistelen vanhaa Ilmari Kiantoa, joka joskus 50-luvun lopulla raahattiin eduskunnan lehterille kuuntelemaan keskustelua, kun siellä oli kysymys kirjailijoiden rahoituksesta. Se kiinnosti tietysti kirjailijoita. Ja joku puhuja siellä sitten näki, että joku kansanedustaja näki, että Kianto istuu lehterillä. Hän viittasi sinne päin, että sanoi, että läsnä on nyt tässä punaisen viivan kirjoittaja, joka on merkittävästi vaikuttanut kansanedustuslaitoksen syntyyn. Lehteriltä kuului Kianon voimakas huudahdus. Öhöm! Hän oli selvästi ylpeä tästä asemastaan. Mä oon melko varma, että siis nykykirjailijoista ketään ei kutsuta tai viedä eduskunnan lehterille kuuntelemaan poliittista keskustelua.
Tulisiko näin se tehdä?
Jos siihen on syytä.
Arvoituksellinen vastaus. No, näihin teemoihin päästään vielä tässä käsiksi, mutta jatketaan tässä kohtaa hiukan kohti tuota kirjaasi. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Tuukka Pasanen vieraana Kulttuuri Ykkössä tänään. Entinen kirjallisuuskriitikko ja kulttuurin vaikuttaja Pekka Tarkka. Pekka Tarkka, tämä tuore muistamasi Onnen Pekka, se lähtee nivumaan itseään auki tuolta syntymästäsi vuonna 1934. Surullisista tunnelmista pikkuveljesi Hannu-Matin kuolemasta, toisaalta sitten isovanhempien siis suvuista. Olet sekä Tarkkojen että Sireniuksien sukua, joista isoisäsi Siegfried Sirenius oli tunnettu pappi suomalaisen settlementtiliikkeen perustajia ja sinulle mitä ilmeisimmin kirjan sivuista päätellen erittäin läheinen. Tämä vanhempien liitto puolestaan ei ollut ongelmaton, sillä siinä nähtiin probleemaa valkoisten ja punaisten jonkinlaisesta sekoittumisesta. Ja kun tätä kirjaa lukee, niin tuntuu, että tämä kysymys siitä, että mihin oikein kuuluu, on askarruttanut sinua hyvin paljon. Mitä ajattelet nyt tuosta 30-40-lukujen jaottelusta punaisiin ja valkoisiin? Kuulut joko heihin tai heihin? Oliko se niin karua kuin mitä kirjoitat?
No, minähän kasvoin Tampereen Pispalassa, joka oli työväen kaupungin osa, jossa vasemmisto sai vaaleissa 90% äänistä. Ja tämä Ahjolan settlementti, jossa isäni työskenteli, niin se taas oli tämmöinen puolueeton, lähinnä kristinuskon arvomaailmaan perustuva tämmöinen vapaa-opisto ja nuorisotyötä harjoittava keskus, joka pyrki yli yhteiskunnallisen kuilun, niin kuin sen ajan iskulause kuului. Pyrittiin rakentamaan siltoja yli yhteiskunnallisen kuilun. Kyllä sen koki sen luokkaristiriidan, mutta se, jos ajattelee sitä elämää sen ajan Pispalassa, niin kyllä se oli aika sovinnollista. Eivät nämä poliittiset vastakohtaisuudet jokapäiväisessä elämässä noussut esiin sillä tavalla ehkä, kun ne nykyään nousee. Se on aika hämmästyttävää. Jotenkin minä olin semmoisessa väliasemassa siinä niin kuin yhteiskuntaluokkien välissä. En ollut oikein, en kuulunut oikein työväestöön enkä oikein porvaristoon. Se näkyy jopa minun urheiluharrastuksissani, että minä pelasin jalkapalloa porvarillisessa seurassa, mutta vierailin myös sitten siellä toisella puolella Tampereen pelitovereissa, jota pidettiin kommunistisena seurana.
Aiheuttiko tämä koskaan mitään ongelmia sinulle?
Ei varsinaisesti.
Jos et valinnut puoltasi.
En valinnut puolta, niin minä, no, minä jotenkin hiukan sivullisena seurasin tätä. Samalla tavalla niin kuin minulla oli sukulaispoikia Tampereen varakkaan keskikaupungin porvariston kanssa, mutta mä jostain syystä valitsin mielelläni kaverini liitosalueiden ja esikaupunkien kavereista. mä opin tuntemaan nämä molemmat ja tunsin olevani siinä välissä. Ja tätä mä sitten sovelsin, tätä yhteiskuntaluokkien välissä olemista 70-luvun kirjallisessa riidassa, jossa kohteena oli Hannu Salama, ja jota syytettiin poliittisesta epämääräisyydestä. Äärivasemmisto syytti poliittisesta epämääräisyydestä. Mun teesini oli, että myös kirjailijan paikka on yhteiskuntaluokkien välissä, jossa hän pystyy hedelmällisimmin toimimaan.
Analysoimaan toimintaa. Päästään tuohonkin tapaukseen itse asiassa kohta. No mutta Tampereelta kuitenkin sitten päädyit Helsinkiin ja kirjoitat, että siinäkin aluksi tunsit itseäsi hiukan ulkopuoliseksi tai maalaiseksi jossainkin määrin jopa tämmöisessä Helsingissä kulttuuripiirissä. Tuolloin noihin aikoihin, niin missä määrin sillä oli merkitystä, mistä päin Suomea tultiin? Oliko se määrittävä tekijä tai oliko vaikka Tampereelta tuleminen jotenkin määrittävä tekijä?
No kyllä, helsinkiläinen nuoriso oli hyvin itsetietoista ja jotenkin mä luulen, että tamperelainen tulokas oli jonkinlainen keltainen naakka naakkojen parvessa. Ja mieleen tulee esimerkiksi eteläsuomalaisen osakunnan kirjallinen kerho, jonka johtavia hahmoja olivat Matti Klinge, Anto Leikkola ja Pentti Saarikoski, jotka hallitsivat tuommoisen älyllisen keskustelun ja ironian ja pilkan. Eivät he minuun suorastaan pilkallisesti suhtautuneet, mutta jotenkin tunsin olevani semmoinen hidas dinosaurus siellä näiden vikkelien älypäiden keskuudessa. No näistä kaikista tuli sitten vähitellen mun ystäviä, niin mä sopeuduin siihen tilanteeseen ja hekin ehkä oppivat tuntemaan minut ja syntyi ystävyyttä yli tämän maalaisuuden ja helsinkiläisyyden rajojen yli.
No niin, kuitenkin verrattain nopeasti, ainakin kirjasi sivulta päätellen, kotiuduit ja pääsit piireihinkin sisään. Sinusta tuli aika nopeasti keskeinen vaikuttaja kulttuurimaailmassa, joka oli itse asiassa nyt kuitenkin, vaikka sanot, että debatti ei ole koskaan käytykään, niin mielestäni ainakin se on ollut tuolloin huomattavan räväkkää. Päädyit eri vaiheiden kautta Helsingin Sanomiin ja sitten sieltä hyppäsit vahvasti kokoomuslaiseen Uuteen Suomeen. Millainen hyppäys tuo silloin oli? Mikä oli Helsingin Sanomien ja Uuden Suomen positio?
Helsingin Sanomat oli suurin ja vaurain. Uusi Suomi alkoi siinä vaiheessa jo olla jonkinlaisissa taloudellisissa vaikeuksissa. Helsingin Sanomien levikki meni ohi Uuden Suomen. Siihen aikaan Uusi Suomi oli selvästi sanomalehtenä parempi kuin Helsingin Sanomat. Vanha Elias Erkko oli, hänen otteensa tuntui jo herpoavan ja hän ei jaksanut pitää lehteä ajan hermolla. Sen jopa kävi semmoinen lehden historiassa merkillinen tapaus, että levikki jonkin verran laski tai ainakin juuttui paikalleen. Ja samaan aikaan Uusi Suomi värväsi Sanoma-osakeyhtiöstä päätoimittaja Eero Petäjäniemen, joka toi sinne tämmöistä uutta journalistista otetta. Ja siinä oli semmoinen lyhyt vaihe, jolloin Uuden Suomen levikki nousi hiukan. Siinä vaiheessa jouduin hakauksiin esinaiseni Toini Havun kanssa ja päätin vaihtaa lehteä ja se onnistui. Ja olin 6-7 vuotta Uudessa Suomessa töissä. Siellä toiminta oli paljon suunnitelmallisempaa ja kun Helsingin Sanomia tehtiin hiukan niin kuin toisella kädellä, ilmoitukset veivät kaiken tilan, niin Uudessa Suomessa pyrittiin hyvään journalismiin ja erityisesti sen kulttuuriosasto Anna-Mari Sarajaksen johdolla oli ensimmäinen suomalainen kunnollinen kulttuuriosasto.
No, mutta miten tuo aika vaikutti sinuun ja tavallaan Uuden Suomen taustalla vaikuttavat voimat. Siellä oli taustapiirulla kuitenkin kirjoitat, että toimii muun muassa ikään kuin kaikkeen aina aktiivisesti kommentoiva V.A. Koskenniemi. Ette nähneet hänen kanssaan ilmeisesti ihan ehkä silmästä silmään kaikissa kulttuuriasioita koskevissa asioissa. Minkälaista tuo oli? Miksi Koskenniemi ja mitä hän oikein kirjoitteli?
No, minähän olin Koskeniemen kanssa 2 tai 3 kertaa silmästä silmään, kun esinaiseni Toini Havu lähetti minut haastattelemaan häntä. Ja jotenkin olemme...
Niin Helsingin Sanomien aikaan tämä.
Aivan. Olimme jotenkin aivan eri linjoilla, mutta keskustelimme kohteliaasti aiheista, jotka eivät olleet niin kovin polttavia. Koskenniemen vanhoista hiihtämisharrastuksista ja sellaista kaikkea hauskaa ja mitätöntä.
Piruilit jonkin verran myös Koskenniemelle parissa arviossa.
No, parhaani tein. Ja Koskenniemi sitten, kun hän oli Uuden Suomen taustavoimiin kuuluva vaikuttaja, niin kyllä hän sitten viimeisinä aikoinaan pyrki saamaan aikaan sen, että saisin sieltä potkut. Että hänen mielestään oli siis aivan merkillistä, että tällainen kommunistisia kirjoituksia kirjoittava nuori mies on hänen konservatiivisen lehtensä toimituskunnassa.
Ennenkuulumatonta.
Se oli ennenkuulumatonta, joo.
No mutta kirjoitat kuitenkin paljon meistä modernisteista ja teet tämmöistä jakolinjaa juuri tuohon ehkä Koskenniemen ja Väinö Linnan realisteihin. Ja yritet aika kovasti näitä modernisteja Uudessa Suomessa puolustaa tuon konservatiivisen lehden sisällä, koska modernistithan eivät olleet suuresti Uuden Suomen linjan suosiossa. Mutta keitä te modernistit tuossa vaiheessa oikein olitte?
Modernismihan oli alkuun semmoinen aika lailla epäpoliittinen liike ja tämä vastakohtaisuus Väinö Linnan kanssa johtui hyvin suurelta osin siitä, että Linnalla oli tämmöinen valtava yhteiskunnallinen merkitys hänen teoksillaan. Tuo ei aivan pidä paikkaansa, että olisin ollut johdonmukaisesti modernistinen, että siis... tai modernismin äänen kannattaja. Alkuun sitä kyllä olin. Olin siis nuori, kehittymätön, voimakkaasti vaikutteita ottava ihminen. Mutta vähitellen sitten irtauduin modernisteista ja Väinö Linnankin tuotanto ja merkitys tuli minulle paljon läheisemmäksi vuosien mittaan. Sanotaan nyt ehkä tuossa 30 vuoden iässä aloin ymmärtää hänen yhteiskunnallisen ja kansallisen merkityksensä. Ja jouduin joissakin asioissa riitoihin entisten modernistikavereitteni kanssa.
Missä vaiheessa tämä tapahtui?
No se oli jo 60-luvun alkupuolta. Esimerkiksi Pentti Saarikoski, jonka esikoisteoksia olin arvostellut erittäin positiivisesti, meni joissakin poliittisissa kannanotoissa ja liiallisen hurjastelevissa elintavoissa ja mielestäni aivan liian pitkälle. Ja meille syntyi tässä semmoinen tiettyjä vastakohta-asetteluja. Ystävinä me pysyimme sitten kuitenkin kaiken aikaa.
Mutta tässä oli kuitenkin kirjassa kirjoitat siitä, että Paavo Haavikko, Veijo Meri, Pentti Saarikoski ja muut, teitä jokin tuntui kuitenkin risovan tässä nimenomaan vanhassa realistisessa kirjoittamistavassa. Mikä siinä sinua ärsytti?
No kun mä kirjoitin täällä Pohjantähden trilogian keskimmäisestä osasta arvostelu, niin se oli tämmöinen kaksijakoinen juttu. Mä kyllä moitin Linnaa huonosta kielestä, kuluneista kielikuvista, tämmöisiä siis puhtaasti tyylillisellä tasolla mä olin aika kriittinen, mutta sen ohella sitten mä tunsin ja vaistosin sen yhteiskunnallisen merkityksen, mikä Linnan teoksella oli, ja kirjoitin siitä positiiviseen sävyyn. Tämmöinen kaksijakoinen asenne mulla oli siinä vaiheessa. Mm.
No, koska tässä kirjassa on mielestäni hyvin kiinnostavasti kuvattu ja itselleni kiinnostavaa tarkastella tuota maailmaa, 60-luvun ilmapiiriä, joka johti myöhemmin sitten siihen, että sinähän loppujen lopuksi otit itse asiassa eron uudesta Suomesta, mutta mennään siihenkin vasta kohta. Mutta tässä kirjassa on nimittäin kiinnostavasti kuvattu sitä poliittista liikehdintää, joka muuten tapahtui tuossa vuosikymmenen taitteessa silloin, johon liittyy myös muun muassa sinun oma kotisikin, sinun ja ensimmäisen vaimosi, silloin Parnasson toimitussihteerin Aulin yhteinen koti oli Kapteenin kadulla, ja se oli kirjoittamasi mukaan jonkinlainen salonki sekä monien juhlien koti. Siellä pyörivät Kai Chydeniukset, Kaisa Korhoset, ajoittain Kalle Holmbergit ja muut. Ympärillä oli muutenkin tätä ajan kulttuurielittiä, Otto Donner, Peter von Bach, niin edelleen. Kirjoitat kirjassa erästäkin illasta seuraavasti. Öinen konsertointi yltyi. Kaisasta lähti kova ääni. Kerrostalon rakenteet tärisivät ja kaikuivat. En vieläkään käsitä, miten naapurit sietivät Uralin pihlajaa kello 2 yöllä. Taukojen ajaksi vetäydyin levysoittimen viereen ja soitin Gisela Mayn laulamaa Hans Eislerin Friedensliedia, joka Nerudan ja Brechtin sanoin toivottaa rauhaa Korean lapsille ja Ruurin kaivostyöläisille, New Yorkin takseille ja Singaporen kuleille, rauhaa miehen ja naisen, meren ja maan välille. Öisiä juhlia Kapteenin kadulla, juhlittiinko tuolloin paljonkin?
Kyllä ne olivat hyvin vauhdikkaita juhlia ja tämä joukko, joka meillä kokoontui, oli aika kiinnostava. Sillä oli yhtymäkohtia ylioppilasteatteriin, joka valmistautui lapualaisoopperan esitykseen. Siellä oli mukana Arvo Salo, jonka pesäpallolaulu huvitti minua suunnattomasti, se Kai Chydeniuksen sävelsi, ja Kalle Holmberg lauloi siinä tämän kansallispelin tämmöinen osuva luonne, tuli oikein vitsikkäällä tavalla esiin, ja niin edelleen. Oli paljon lauluja, jotka sivusivat politiikkaa, mutta eivät sillä tavalla kuin sitten kymmenkunta vuotta myöhemmin. Kyse oli tämmöisistä yleisistä asioista. Silloin olivat nuoret ja vanhat vastakkain. Ja nuoriso oli sitä mieltä, että kotia, kirkkoa ja isänmaata koskevat asenteet oli uudistettava. Sen ajan meillä, sen ajan nuorilla ei ollut tämmöisiä puoluepoliittisia sidonnaisuuksia, ainakaan kovin selvästi.
Siinä vaiheessa.
Muutos tuli sitten 10-luvun loppupuolella.
Niin, tuo on kiinnostavaa, koska kirjoitat myöhemmin nimenomaan, ihan nimeltä mainitinkin osa tätä Kapteenin kadun porukkaa, että monet vanhat kaverit menettivät järkensä tai hukkasivat järkensä. Ja viittaa tuohon taistolaisaaltoon, joka pyyhkäisi silloin ylitse, ja että porukka työnsi päänsä puolueen talutushihnaan. Mitä silloin oikein tapahtui?
Mähän kieltäydyn käyttämästä tätä termiä taistolaisuus, koska se on tämmöinen ystävällinen ja hellittelevä ja niin kuin asia.
Anteeksi, marksilais-leninistinen aalto.
No, minä käytän sanaa uustalinistinen.
Totta.
Joka kuvaa sitä aika hyvin, koska ohjeet otettiin Moskovasta. Ja vaikka Stalin oli kuollut, niin siellä eli edelleen tämä, sanoisinko nyt, sosialistisen imperialismin levittämisen malli, ja nämä 60-70-luvun uudet käännynnäiset olivat kyllä uskollisia Moskovan opeille.
Mikä sinun asemasi tuossa sitten oli?
Mä seurasin sitä aika sivusta, ja sitten kun tämä uustalinistinen liike voimistui 70-luvun alussa. Asetuin sitä vastaan. Yhtenä erottavana tekijänä oli suhtautuminen Alexander Solzhenitsynin teoksiin. Silloin ilmestyi suomeksi hänen erinomaisia romaanejaan, joihin nämä uustalinistit suhtautuivat niin kuin ohje Moskovasta näytti, ehdottoman kielteisesti. Minun mielestäni niissä tämä realistinen traditio jatkui voimakkaalla ja kauniilla tavalla. No, se oli yksi tämmöinen riidan aihe. Toinen oli sitten Hannu Salaman Pitspala-aiheinen romaani Siinä näki ja missä tekijä, jonka nämä suomalaiset toverit hylkäsivät siitä syystä, että siinä ei sankareiksi nostettu tämmöisiä esikuvallisia kommunistisia taistelijoita. Ja minä asetuin tässä tietysti kirjailijan puolelle ja toin esiin jälleen tämän vanhan iskulauseen, että kirjailija on yhteiskuntaluokkien välissä ja että hän toimii siinä halutessaan nähdä asiat kaikinpuolisesti.
Niin, tämähän tapahtui sitten vuonna 1972, ja tässä vaiheessa olit jo ehtinyt puolustaa Hannu Salaman juhannustansseja, ja olisit halunnut Georg von Wrightin Vietnamin sotaa käsittelevän artikkelin Uudessa Suomessa julkaistavaksi, mutta sitä ei tapahtunut, ja erosit Uudesta Suomesta, josta sait henkilökohtaista kiitosta von Wrightilta. Tässä oli tapahtunut Helsingin Sanomissa jo Peter von Baagin arvostelua, ja sitten todella tämä Siinä näkijä, missä teki, ja sehän raivostutti kaikki uustalinistit, kuten itse puhut. Mutta tästä hiukan eteenpäin, niin herätit todellisen myrskyn, kun teillaiset kirjan Krister Kilmanin romaanin Kallis prinssi, josta odotettiin jonkinlaista tämmöistä uudenlaista vasemmistolaista eturivin kirjaa. Arvostelussa kuvaat kirjan olevan hyvin likellä taiteellista ja älyllistä fiaskoa, kuin traaginen klovni hän tasapainoilee lattean ja ylevän välimailla. Samalla kuoleman vakava ja kuolettavan ironinen mestariteos, jonka loppu on puhdasta saippua operaa. Aika terävää tekstiä.
Päinvastoin se on aika lailla sekavaa tekstiä, koska minä moitin sitä ankarasti ja sitten sanon samalla, että se on mestariteos. Tämä osoittaa, että se arvostelija oli ymmällä siitä, että mistä tässä on kysymys. Ja mä luin sen uudestaan ja niin minä vieläkin olen ymmällä siitä, mutta oli kyllä aika huvittavaa, että nämä uustalinistit yrittivät omia Krister Kilmanin omaa leiriinsä ja lukivat tuon romaanin huonosti, eivätkä ymmärtäneet sitä aika pohjatonta ironiaa, joka siinä sen kaikissa yhteiskunnallisissa asetelmissa on. Kun luin sen uudestaan, niin kyllä, se on elävä romaani edelleen. Kaikesta siis tämmöisestä hurjasta parodisuudestaan ja satiirisuudestaan huolimatta, tai ehkä juuri sen takia.
No, mutta kuitenkin tällainen Chilmanin teilaus tai samaan aikaan kehuminen, kuten itse tuossa sanoit, että paradoksaalinen arvostelu. Pelättiinkö sinua kriitikkona?
Kyllä mä luulen, joo. Ja varmaan ihan syyttäkin. Mä muistan semmoisen oikein tyypillisen tapauksen. Mä olin ollut Jyväskylässä puhumassa keskisuomalaisille kirjailijoille. Tämä oli jo vielä siis 50-luvun loppua tai 60-luvun alkua. Ja paluumatkalla satuin samaan junaan kuin Marko Tapio, joka oli jo silloin pitkälle päässyt ja erittäin laajalti arvostettu kirjailija. Lähdin haastattelemaan häntä ja siis hämmästyin suuresti, että siis hän olin kokematon arvostelija silloin aivan siis urani alussa aika pätemätön henkilö monissa asioissa. Hän suorastaan vapisi, kun hän näki minut, että tässä on arvostelija. ja oli hirmuisen hermostunut. Ja kuvaan kirjassani, miten hän poistui paikalta ja ilmoitti aikoneensa itsemurhaa, hypätä junan vaunusillalta pyörien alle. No, tämä ankara tilanne laukesi ja sitten mä sain oikein hyvän haastattelun siitä, jossa hän kertoi uusista teossuunnitelmista ja muun muassa semmoisista, jotka johtivat erinomaiseen romaaniin Arktinen hysteria. Hmm. Tämä oli yksi esimerkki siitä, että kirjailijoiden kannattaisi pelätä arvostelijoita. Täytyisi ymmärtää, että arvostelija ei kirjoita kirjoja kiusatakseen kirjailijaa, vaan kertoakseen laajalle lukijakunnalle mielipiteensä siitä, mitä teoksia kannattaa lukea.
Mutta kirjoitat juuri tästä omasta kriitikon roolistasi, että et ole koskaan halunnut myötäillä lukijoiden odotuksia ja olet valmis kirjoittamaan yleistä mielipidettä vastaan. Ketä ovat ne lukijat, keitä palvellaan? Ja mihin olet itse ikään kuin linnoittanut oman tämän oikean tulkintaisen kriitikkona?
Se on ehkä tämmöistä uhmaa eli hybristä, tämä minun kuvitelmani siitä, että tuntisin lukijakunnan. Kyllä mulla joskus on ollut semmoisia kuvitelmia, mutta aina on tullut yllätyksiä vastaan. Esimerkiksi Kalle Päätalon suhteen luulin tuntevani Kalle Päätalon lukijakunnan, mutta sen haltioitunut suhtautuminen kirjailijaan, jota itse en jaksa niin hirveän innokkaasti lukea, oli aivan ylitsevuotavan positiivista ja innostunutta, niin kuin pitääkin olla.
Mutta edelleen se, että mihin ripustat tämän oman kriitikkoutesi, mitä kriitikon tulee ottaa huomioon?
No, kriitikon pitää mielestäni kyllä olla kirjallisesti perehtynyt henkilö ennen muuta, tuntea kirjallisuutta mahdollisimman laajalti ja mä vähän kauhistelen nuorena kirjoittaminen juttuja, koska mulla mun kokemukseni kirjallisuudesta, mun kirjallisuusopintoni olivat kesken, kokemukset kirjallisuudesta olivat vähäiset. Aikaa myöten sitä tavaraa on kyllä kertynyt sitten sen verran, että se on semmoinen aika laaja kaikupohja, johon voi uusia kirjoja suhteuttaa.
No, mennään vielä sinun henkilönä hiukan toisesta kulmasta lyhyesti tässä loppupuolella. Kirjasi sivuilta paistaa nimittäin läpi tällainen suuri rakkaus kirjallisuuteen, rakkaus ehkä vapauteen ja elämään sekä rakkaus Suomeen. Ja yksi asia, mitä tässä mietiskelin, kun sitä luin, oli juuri tämä Suomi, joka tuntui olevan tällainen keskeneräinen projekti, jota kaikki halusivat rakentaa. Kuka mihin suuntaan sitten ikinä, ja tästähän niitä taistoja sitten käytiinkin. Ja itse taas nyt, kun olen se 50 vuotta nuorempi, niin olen kasvanut maailmaa, jossa Suomi on ikään kuin luontaisesti osa Eurooppaa, ja tällainen kansallisvaltion merkitys on ehkä ihan de facto vähempi kaiken globalisaation ja nykyään tällaisen tiedonkulun vallankumouksen kautta. Miten sinä katsot Suomea tällä hetkellä?
No, sanottu, että mä olen romantikko tässä suhteessa ja kyllä siinä on varmasti perää. Mä tuossa kirjassani kuvaan semmoisen yhden elämyksen, jota mä pidän tämän sanotaan nyt isänmaallisuuteni yhtenä peruselämyksenä. Mä olin Pentti Linkolan kanssa kalassa keskellä Päijänteen Tehinselkää. Oli sunnuntaipäivä ja sattumalta, mikä harvinaista oli, niin oli aivan tyyni ilma. Pentti sai verkoistaan 7 järvilohta. Ja hän sanoi, että hän ei ole ikinä saanut tämmöistä saalista. Ja samaan aikaan sitten, kello oli 10, niin alkoi tyynen vedenpinnan yli kuulua 3 kirkon kellon ääni. Siinä olivat Sysmä, Padasjoki ja Kuhmoinen. Ja se jotenkin tämä tilanne ja se tunnelma oli kyllä siis hyvin isänmaallinen. Ja siis kyllä mun täytyy sanoa, että tämä maa ja sen luonto, jota nyt parhaillaan pilataan kaikin mahdollisin tavoin, on ollut mulle hyvin rakas.
Olet nimenomaan Pentti Linkolan kanssa ollut aktiivisessa kirjeenvaihdossa ja läheinen ystävä ja kirjoittelit nuorena miehenä siitä, kuinka olet pasifisti, mutta kävit kuitenkin sitten armeijaan. Oletko yhä pasifisti?
No en siinä mielessä, kun silloin nuorempana siis olin mukana tämmöisenä teknisenä avustajana silloin, kun Pentti Linkola julkaisi tämmöisen pasifistisen pamfletin nimeltä Ihmisen ja isänmaan puolesta. Sehän oli yksi tämmöisiä niin kuin ensimmäisiä pasifistisen ajattelun airuita Suomessa. Toinen oli Jörn Donnerin Terveenä sairaalassa, joka kertoi hänen sotaväkikokemuksistaan. Sen jälkeen tuli Bertrand Russellin liikkeelle panema sadankomitealiike ja niin edelleen. Nämä ovat vaikuttaneet suomalaiseen kulttuuriin 60-luvulta alkaen aika merkittävällä tavalla. Suhtautuminen sotaan ja armeijaan on muuttunut ratkaisevasti, mutta vaikea kysymys tuo suhde pasifismiin. Mä olen ehkä samalla tavalla, niin minusta tuntuu, että olen kyllä kannattamassa tämmöistä esimerkiksi YK:n puitteissa toimivaa armeijaa, joka pitää kuohuvaa maapalloa jonkinlaisessa järjestyksessä. Mutta se on toiveajattelua tällä hetkellä.
Pekka Tarkka, kiitoksia tästä haastattelusta. Kulttuuri Ykkönen kiittää tässä tätä lähetystä. Oli tekemässä äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto sekä tuottaja Pekka Toikka. Huomenna kisastudiossa Pauliina Krymin johdolla puhutaan ainakin Emmy-palkinnoista.